nebija pretenzijas pēc ilgām debatēm arī pret to, ka šāda komisija tiek veidota, bet tad sagaida no vienotības arī konkrētas mērķas uzdevumus. Līdz šajā praksa nav bijusi pārāk, nu teiksim, tādu iedvesmojošu. Cidot par to, ka par noskairot sarunu autentismu un kas ir bijis, es domāju, ka šobrīd tāds ir korupcijas apkarošanas biroja uzdevums, ļoti oficiāli to arī darīt, izskatīt, vai tas, kas ir bijis, atbilst tam, par ko runā, un arī lai visas lietas ir to bija pacelts. Korupcijas apkarošanas birojas to arī darīs, un es domāju, ka darīs ļoti profesionāli. Bet, protams, ka politiķi var izteikt savus iniciatīvas. Un tā kā visticamāk, šodienas tā vienošanās ir, ka parlamentārā izmeklēšanas komisija būs. Tas ir galvenais. Un tad, kad visi iepazīsties ar mērķiem, tad arī varēs sekot līdzi, kā viņu savus uzdevumus tiks galā.